Bilbo Hiria Irratian zaude eta hau emakumeak non nahi saioa da. Gaur Itxaso dago gurekin Bizkaiko Emakumeen Asanbladako partaidea eta abortuaren legea dela eta mugimendu feministak hartutako jarrera hitz egingo digu. Ongi etorri Itxaso, zelan?
Egunon zer moduz oso ondo.
Bueno, duela egun batzuk 40 emakumeek beren gorputza registratu zuten jabetza erregistroan zer itzen zaizu?
Ba, 21. mendean gure gorputza gurea dela ez onartzea oraindik tamalgarria. Eskerrak umore sartzen dugula.
Bueno, abortuaren legea dela eta Euskal Herriko mugimendu feministak abian jarri zuen sexu askatasuna mugatzeko legea reformaren kontrako kanpaina. Honen helburua zein da? Orain arteko legearekin jarraitzea?
Ba, beitu, oso galdera ona, Susana. Ez, gure kanpainaren helburua ez da Zapaterok eta bere gobernuak 2010ean sortu zuen lege horrekin jarraitzea. Mugimendu feministak justua den askatzen du. Azken finean, haurdunaldien borondatezko eteteak inolako eperi gabe legestea eta doainik Osakidetzan, hau da, zentru publikoetan, ematea. Hau da gutxienez Bizkaiko Emakumeen Asanbladaren apostua, noski. Egoera ideal batean gure ametsa 0 etenaldi egotea litzateke, honek suposatuko lukeelako emakumeok ez dugula, nahi ez duguna ordunaldirik. Baina noski hau egoera ideal bat da. Abortuak betiranik egon direlako eta egongo direlako etorkizunean ziurrenik. Orduan, errealitate horren aurrean, gure lehenengo proposamena gizartean aldaketa estruktural bat da. Bai, patriarkatua eta bere emakumeenganako violentzia literal eta simbolikoarekin bukatu behar dugula argi daukagu. Honek jarraitzen duen bitartean, egiten dugun guztia partxak izango direlako. Adibidez, abortuaren kasua, oso argia da. Arazoa ez da abortatzea. Arazo nagusia hemen emakumeok nahi ez ditugun haurdunaldiak ditugula da. Galdera azkenean ez da zergatik abortatzen duzu, baizik eta zergatik daukazu nahi ez zenuen ordunaldi bat. Lehenengo eta behin, feministok proposatzen duguna hezkuntza da, betikoa, ez? Hezkuntza orokorra eta zehazki afektibo sexuala. Eta hezkuntza hau ez dugu heteronormatibitatean edo koitozentrismoan finkatu nahi, ez? Sexu heteronormatibotik at badaukagu aukera ugari, eta heteroseksualitatean penetrazio koitozentrikorik aparte badaude milaka praktika baita. Bai? Hemendik aurrera, koito heteroseksuala edukitzekotan, hezkuntzak bai gaixotasunak ekiditeko, bai nahi ez diren haurdunaldiak ekiditeko informazioa erreztu behar duela uste dugu. Baina demagun, mekanismo hauek ez dutela funtzionatu, orduan bai. Abortuaren posibilitatea ezin da legez kanpo utzi, hori da gure apostua. Inolako zalantzarik gabe, librea eta doakoa izan behar da. Eta emakumeak azkarra garelako, azken finean, ez dugulako gure gorputzaren inguruko biktimizaziorik behar, ez normatibizaziorik behar, begiratu datuei bestela. 10 emakumetik 9ek, haurdun geratu nahi zutelako erabakitzen dute abortatzea. Ez da kapritxo bat. Haurdun daudela jakin eta ia berehala hartzen dugu erabakia emakumeok, bai? Abortuaren 1,87 lehenengo 14 astetan ematen da. Eta hauen erdia baino gehiago lehenengo 7 asteetan. Orduan, datuak hoiek dira. Gainera, adinari dagokionez, 160 18 eta 30 urte bitartekoak dira, eta 137 18 eta 25 urte bitartekoak. Beraz, abortuak modu kontzientean erabakitzen ditugu, eta berriz diot, ez dugula ez Gallardonen lege antzeko atzerako irik behar, ez Zapateroren eperik edo baldintzarik behar. Emakumeok gure gorputzen jabetasuna aukagu. Bai? Eta aske gara gure sexualitatearekin eta bizitzarekin nahi duguna egiteko.
Eta zeintzu dira Gallardonen legearen berritasunik larrienak zure ustez?
Buf, oso larria da. Oso larria da orokorrean. Eta ez dakit nondik hasi. Nomaitetik hasteko niretzat sorpresarik handiena noiz eman den da. Lege hau eman den momentu hau 2014 urtean, baina zertara dator. Emakumeoi traba gehiago benetan, ez daukate beste zereginik?
Hombre, badirudi PP-ren alde ultrakonservadorena edo pozik utzi nahi duela.
Bai, oso tristea da. Garrantzitsua da gainera azpimarratzea, Gallardonen lege honek fetu baten eskubideak emakumeon eskubideen gainetik ipintzen dituela. Oso grabe iruditzen zait. Zer gara abortatu nahi dugun emakumeak? Bigarren mailako biztanleak mesedez. seriotasun pixka bat. Gainera, lege berri honek haurdunaldia eteteko epeak kendu ditu eta bi egoeratan baino ezingo litzateke abortua praktikatu. Bat da, haurdunaldiak emakumeen osasuna kaltetuko balu, baina gogoratu emakumearen iritzia ez dela nahikoa eta bi profesionalen iritzia behar izango dela. Hau, emakumeon infantilizazio oso larri bat da. Emakumeok ez dugu bi medikuen iritzirik behar, gure osasunerako zer den edo zer ez den komenigarria jakiteko. Eta bigarren gauza bat, bortxaketa egoeretan abortatu daiteke, baina egia esan, ez dakit PP-koek bortxaketa zer konsideratzen duten. Askotan, bikote ofizial heterosexualetan ere bortxaketak ematen direlako. Eta badakigu bortxaketa hauek ezagutzen eta salatzen? Edo segun zein bortxaketa toleratu eta normalizatzen dugu. Nik bortxaketen gai honetan zalantza ugari ditut. Baina tira, bukatzeko adin txikikoen kasuan pasatu direla uste dut. Gurasoen baimena behar izatea abortatzeko gehiegi iruditzen zait. Ez abortatzeko ere familien baimena behar izango dute? Lotsagarria benetan. Adin txikiko bat haurdunaldi batera emateko gai ikusten badute, zergatik ez dute bere iritzi emateko gai ikusten? Zergatik ez dut ulertzen.
Bueno, eta urtarrilean Baionan dagoen Espainiako konsuladora joan ziren bertakoak lege horren kontra protesta egitera. Iparre Euskal Herrian nahiko bermatuta dago abortatzeko aukera. Are gehiago abortatzeko eskubidea oztopatzea legeak zigortua da. Alde ederra, ez da?
Bai. Planeta ezberdinetan gaudela dirudi.
Ba, Baionan bezala Europa osoan lege honen kontrako manifestazioak egiten ari dira eta PP-ko politikari eta boto emaile asko ere kontra daude.
Bai, oposizioa erabatekoa da, ia behingoz isolaturik gelditzen diren, ze bestela ez goa senyora.
Bueno, eta orain arte hori, zuek antolatutako ekintzek zen nolako erantzuna izan dute herritarren artean?
Oso ona, orokorrean oso ona. Hasiera batean, Santo Tomas egunean, abenduaren 27an, abenduaren 21an izan zen, manifestaldi bat eduki genuen. Bai, Bilbon. Eta oso arrakastatua izan zen. Egia da, ezela tal opostuan bezain ilada luzea egin, baina jendeak erantzun ona eman zuen. Gero, bai, 27an, abenduaren 27an adibidez, 100 emakume baino gehiago, Gurutzetako ospitalean kontzentratu ginen, eta ospitalean itxialdia egiteko eta Gallardonen lege reformari protesta egiteko asmoarekin bildu ginenan. Donostian eta Gasteizen ere bildu ziren, hainbat emakume, akampadak eta kontzentrazioak egiteko. Eta bai, mobilizazio guztietan interpolizialen presentzia nabarmendu zen, adibidez Gurutzetan itxialdira sortutako emakumeak banan-banan kanporatuak izan ginen, eta kide bat atziratu zuten, baina jendeak, ez dakit, erantzun ona ematen du, biztaleria esken finean ez da tontoa. Erreforma honek bereziki ondorio larriak izango dituela baliabide urriko emakumeengan badaki. Eta azken finean klandestinitatean, baino ezin izango dute abortatu, bai, emakume hauek bere bizitzak arriskuan ipiniko dituzte. Eta bitartean klase ertain altuko emakumeak klinika pribatuetan abortatzen jarraituko dute, beti egin duten moduan. Orduan, jakin badakigu abortuak egongo direla. Bai? Edena den, horren beste fronteirek irekin badakizu osasun publikoa, hezkuntza, pentsioak, mendekotasunerako laguntza eta bar, gobernuak badaki zer egiten duen gure indarrak zatituz. Baina biztanleria konturatu egiten da, ziur nago, abortuaren lege hau zerbitzu publiko eta oinarrizko eskubidei beste eraso bat da. Eta herritarren erantzuna ona da orokorrean dio denez. Hobea izan daiteke, orduan, etor zaitezte mesedez mobilizazioetara, bai? Baina ona da orokorrean.
Eta zer gehiago duzu prestaturik urrengo egun edo hilabetetarako?
Ba, gauza asko gabiltza egiten. Adibidez, orain dela 10 egun, bai? Orain dela bi aste edo Bilboko Herribera azokan akelarre bat egin genuen, bueno, Santiagon egin genuen akelarrea. Herriberara joan ginen perejila erostera, abortiboa erostera, eta gero sorginez jantzita Santiagora joan ginen akelarre bat egitera konjuruekin eta ena. Eta gero, bueno, herrialdeka gauzatxoak egiten ari dira, otzaiaren 22an, larun batean, topaketa bat egongo da Bilbon, bai, Karmelon, Santutxun, eta etorri zaitezte. bai? Martxoaren 8an gainera urteroko manifa daukagu, aurten ere, eta bukaeran sorpresaren bat egongo dela badakizu, betiko moduan, eta gainera larun bata izan da, hobeto guretzako, azkenean ikusgarritasun gehiago lortuko dugulako. Apirilaren 5an, Iruñan, manifestaldi nazional egitea pentsatu da, orduan apuntatu agendetan, apirilaren 5a, eta amaiatzaren 31an edo kainaren batean ez gaude ziur oraindik manifestaldi internazionala egiteko asmoa dago, bai? Eta Madrilen bokatuko da. Baina oraindik ez daukagu ziur noiz, nola, zer. Orduan plan asko ditugu, lanean gaude eta kaleetan gaude.
Bueno, ba, kontuan hartuta Europan dagoen jarrera eta presioa eginez, zer legea atzera botatzeko, bueno, botatzea lortuko dela uste duzu?
Bai, ni oso bai eskorra naiz eta bai. Duda izpilik gabe lortuko dugu, horrela pentsatu nahi dut gutxienez. Begira, Madrilen gertatu den adibide osasunarekin oso adibide polita da guretzako, ez? Biztanleria mugitu eginda, kalera atera da, eta nahi duenagatik eta bidezkoa denagatik borrokatu du. Eta honek azkenean, ba, bueno, amaiera lai bat eduki du. Zergatik guk ez dugu lortuko abortuaren lege potroso hau desagertza, ez? Mugimendu feministak kaleetan bere pazientzia, antolaketa eta borrokari esker lortu ditu orain arte emakumeok ditugun aurrerapen guztiak, bai? Orduan, hau ez da gutxiago izango. Hala ere kuriosoa da borroka hau orain dela pila bat urte borrokatu du genuela. Bueno, edo borrokatu zutela gutxienez, ni umetxo bat nintzelako. Eta 2010an ere kaleetan egon ginela, bai, asanbladan, ordunaldien borondatezko etenaldiak babesten. Baina tira, badirudi adi egon behar dugula emakumeok gure eskubideekin jolastu ez dezaten. Gure gorputzei buruz ari gara eta guk emakumeok izan behar dugu jabe bakarrak, bai, gure gorputzen jabe bakarrak. Gure sexualitatearen eta bizitzaren jabe gara eta ez da beste inor jabe izango. Abortua, esan dudanez, doainik, eperi gabe eta libre eta osakidetzan nahi dugu. Eta noski honez gain hezkuntza nahi dugu, bai? Eta norbaitek esan zuen moduan, atzoko radikalismoa gaurko zentzua izango da. Orduan, etorkizunean, Gallardonen legarekin flipatuko dute. Guk kalean jarraituko dugu, dudarik gabe, eta mesedez, etor zaitezke zuek ere, etor zaitezte mobilizazioetara, bai, manifetara, topaketetara, Gallardonen legearekin bukatuko dugulako, batera.
Bueno, ba, eskerrik asko Itxaso eta urrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuri, Susana, urrengora arte.